Dende este concello estamos encantados de colaborar no evento que vai ter lugar este fin de semana na nosa cidade, que é nada menos que a Feira de Vehículos Históricos e Maquinaria Agrícola. Dende o Concello de Lugo apostamos decididamente pola conservación das tradicións e por potenciar todos aqueles elementos característicos e singulares da nosa cultura, obxectivos que entendemos compartimos en boa medida cos que teñen os organizadores desta feira de vehículos, que tratan nada menos que de potenciar e conservar un patrimonio histórico moi interesante. Esta feira vai nos a permitir de alguna maneira voltar aos nosos orixenes e tamén indagar un pouco sobre unha forma de vida e sobre a evolución dos vehículos e da maquinaria nas últimas décadas. Podemoslo facer observando directamente os vehículos que ali se van a presentar, perfectamente cuidados, perfectamente conservados e con moita beleza en sí mismo, e tamén a través de diferente material que nos van a chegar, pois como miniaturas, revistas, folletos informativos, etc.